informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, 14 je časova, vrijeme za informativni program Vaseljenskog radija. Danas je nedjelja 9. mart, dan kada molitveno proslavljamo prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. Slijede glavne informacije koje su obilježile današnji dan.
Nedelja pravoslavlja na Cetinju, bogoslužio vladika Pajsije. U sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici bogoslužio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Patrijarh Porfirije u nedelju pravoslavlja, ako hoćemo da se zovemo djecom Svetog Save, borimo se za mir. Nedelja pravoslavlja obilježena molitveno i u Ostrogu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, postepeno povećanje oblačnosti, a u popodnevnim satima slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 11 do 20 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je u nedelju pravoslavlja 9. marta tekuće godine svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i tom prilikom rukopoložio đakona Sinišu Glišića u čin prezvitera. Besjedeći poslije čitanja evanđelskog odjeljka, svjetejši je naglasio da u prvoj nedelji Velikog posta, nedelji pravoslavlja, slavimo sve istine pravoslavne i posjećamo i pozivamo sebe da se držimo svih istina naše vjere, svih domata pravoslavne crkve.
Jer na današnji dan pravoslavna crkva u 9. veku, najpre u 8. pa onda u 9. veku, potvrdila je da mi pravoslavni kršćani delujemo u to da se može slikati lik Hristov na ikonama i da se mi tim ikonama klanjamo. Ne pravimo njih idole i božanstva, nego klanjajući se pred ikonama, celivajući ikone, mi zapravo uznosimo sebe u visine duhovne i celivamo samog Gospoda i svetitelje njegove, presvetu Bogorodicu, apostole, učenike, ispovjednike, učitelje, oce crkve. Ali potvrdivši crkva da se klanjamo ikonama duhovno, da je to bogodolično, potvrđuje zapravo na tom saboru 842. godine u Carigradu sve istine pravoslavne. Te u činjenici da možemo slikati lik Hristov i ispovedamo istinu, da je Sin Boži onaj koji je bespočetan i koji je večan, onaj koji je dosuđeno suštan Ocu, da je on i postao čovjek. I kao bespočetan, kao jedan od Svete Trojice, on je neprisutan i ne možemo ga poznati, ne možemo ga vidjeti. I samim tim, naravno, ne možemo ga naslikati, ne možemo ništa reći o njemu, ali on je došao među nas i postao čovjek. I baš zato što je postao čovjek, što je postao jedan od nas, mi ga ipak možemo slikati.
U nedjelju pobjede, nedjelju pravoslavlja, prve sedmice velikog časnog posta, 9. marta 2025. godine, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Nakon arhijerijske liturgije, vladika je sa sveštenstvom, vjernim narodom i djecom krenuo u litijski obhod oko hrama sa ikonama, nakon čega je pročitan sinodik pravoslavlja. U nastavku poslušajte dio besjede mitropolita crnogorsko-primorskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Paisije, služio je danas na nedjelju pravoslavlja svetu liturgiju u Cetinskom manastiru. U nastavku dio besjede vladike Paisija.
Osnova ikone stoji u onom biblijskom saopštenju gdje se kaže da Bog se ovaploćava. Logos Boži postaje tijelo. I svakako da posle ovaploćenja Hristovog se počinju slikati sve te ikone, ali iako su se slikale, mi se ne klanjamo ikoni, ti onoj materiji od koje je ikona napravljena, već onome prvoliku, onome koje je na njoj naslikan. A osim toga, primjer ikone imamo i na onoj plaštanici Gospoda Isusa Hrista, u kojoj je bio povijen prilikom njegovog pogreba. i na kojoj i dan danas postoji njegov lik. I zapravo ikona jeste taj jedan most koji spaja čovjeka koji je tvaran i materijalan sa onim što je netvarno i nematerijalno. I upravo ikona jeste, kao što je Gospod naš Isus Hristos imao tijelo, tako ikona jeste nešto materijalno što nama približava Boga i svetitelja njegove.
Vladika Ilarion, vikar patrijarha srpskog Porfirija, služio je danas liturgiju u Pećkoj patrijarši, tokom koje je izvršen čin monašenja Slobodanke Marković, koja je primila monaške zavjeti i dobila ime Sofija. U prisustvu vjernika iz Goraždevca, povratničkih sredina u okolini Peći, kao i vjernika iz centralne Srbije, obilježen je praznik pobjede pravoslavlja, a vjernici su učestvovali u ovom svetom događaju u jednom od najvažnijih svetilišta Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije održana je litija oko imanja Pećke patrijaršije sa ikonom čudotvorne Pećke presvete Bogorodice, osveštana je voda, a svečanost je završena čitanjem akatista Pećkoj krasnici. Nakon održane litije, vladika Ilarion se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnim vjernicima.
Dođo smo ovde na naše polazišno mesto. Prestono mesto gde je presto svetih srpskih arhijepiskopa i patrijaraha, gde je mesto počinka telesnog naših svetitelja i utemeljitelja naše crkve. Dođo smo da budemo deo litije, da budemo deo povorke, triumfalne povorke, pobedonosne povorke, koja ide ka životu večnom. Na današnji dan se praznuje čudesni događaj kada je posle decenija smutnje i krize, a prethodno vekova borbe za očuvanje čistote vere, izvojevana pobeda.
Najavljujemo u toku Vaskršnjeg posta svake nedjelje u 17 časova u kripti sabornog hrama organizovat će se razgovori o vjeri za djecu i omladinu. Ove nedjelje govorit će nam otac Mir Četašljivančanin, starješina crkve Svetog Đorđa, profesor u gimnaziji Sveti Sava i dugogodišnji vjeroučitelj.
U prvu nedjelju časnog posta čistu, u nedjelju pravoslavlja, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, saborno i molitveno bilo je u Ostroškoj svetinji. Svetom liturgijom načelstvovao je ostroški sabrat jeromonah Roman, a sasluživali su mu iguman ostroški arhimandrit Sergije sa sabraćom jeromonasima Stefanom, Vladimirom, Nikolajem i Natanailom, kao i jerej Milenko Ralević, beranski paroh. Bogugodnim pojanjem odgovarala su ostroška bratija uz molitveno učešće monaštva i vjernog naroda. Prije pričešća vjernih, otac Roman je pročitao sinodik pravoslavlja, dokument u kojem su zapisani saborno ispovjedanje pravoslavne vjere i anatemisanja svih dotadašnjih zabluda ili jeresi, a što je utvrdio VII. Vaseljenski sabor.
Crkva Kristova je svu radost Božiju projavila kroz učenje VII. Vaseljenskih sabora, sve istine Božije potvrdila ne samo rečju, nego delom, a dela su bila čak i do smrti, do mučeništva. I ovo što nam je Gospod kroz pravoslavnu veru ostavio preko svetih apostola i svetih otaca, krvlju je zapečaćeno i mučeništvom potvrđeno. U povoju je bila pravoslavna vera. Gospod je doneo novo vino u novo mehove. I danas proslavljamo zapravo povrh svega ovoga 7. Vaseljenski sabor. U vreme carice Teodore i Mihajla Caraj i patrijarha Tarasija sazvan je 7. Vaseljenski sabor 787. godine. Ikonoborstvo je trajalo bezmalo 100 godina, ali u vreme njihovo prekinuto, pa se opet vraćalo. Pa evo ovdje kažemo, posle 30 godina čitamo u Sinodiku pravoslavlja opet se potvrdila vera u istinitoga Boga. Evo gde carica Teodora ispod časnog krsta u snu ima viđenje, gde joj se predskazalo ko su bili jeretici, ko su bili buntovnici u crkvi Hristovoj, ko su bili oprelešćeni monasi, sveštenici, patrijarci i narod. Ko se borio protiv lika Božijega izobraženog na svetim ikonama, ko se borio protiv časnog krsta i ko se borio protiv svetih moštiju. U toku teškog i skorbnog perioda ikonoborstva mnogo je ispovednika vere postradalo, ali je mnogo ljudi otišlo stranputicom i svoj život zapečatilo bogostupništvom, jeresiju i raskolom. Zato današnji dan potvrđuje reči carice Teodore, gde je ona izvadivši, kada je i pobedila ikonoborstvo, izvadivši iz svojih njedara ikonicu, privezak Majke Božje, lik njen koji je visio o njenome vratu, moleći se sa suzama, ona je rekla da lik koji je izobražen na materiji je zapravo poštovanje ne materiji, ne boji, ne drvetu kao božanstvu, nego je izražavanje i poštovanje prvoliku. Jer se mi kroz ikone Božije i kroz časni krst poklanjamo živome Bogu koji je izobražen na toj materiji. Celivajući lik, mi se molimo prvoliku. I zato je svako buncanje besmisleno upućeno na adresu crkve Božije da smo mi idolopoklonici. Braći i sestre, šta to govori? Da mi pravoslavni hrišćani smo naslednici, baštinici ne bilo čega, nego ispovedanja pravoslavne vere potvrđenoga na 7 vaseljenskih sabora i utvrđeno Duhom Svetim i dogmatima i kanonima crkve.
U nedjelju pravoslavlja 9. marta u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske bogoslovije Sveti Petar Cetinski na Cetinju i Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održat će se svečana duhovna akademija povodom proslave praznika nedjelje pravoslavlja u kripti Podgoričkog Sabornog hrama sa početkom u 19 časova. Pozdravno slovo će izgovoriti protojerej Blagoje Rajković, rektor Cetinski bogoslovije. Prazničnu besjedu izgovorit će protojerej Stavrofor profesor dr. Radomir Popović. Učesnici u kulturno-umjetničkom programu večeri su učenici Pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice, narodni guslar Sekule Cerović, kamerni hor Cetinske bogoslovije, hor Sveti Jevstatije Prevlački iz Budve, učenici bogoslovije Sveti Petar Cetinski na Cetinju. U svjetlu nedavnih dešavanja u Siriji i eskalacije nasilja između sirijskih bezbjedonosnih snaga, prelazne vlasti i pristalica Asada, patrijarsi Sirije su danas izdali saopštenje osuđujući ova djela i pozivajući sukobljene strane na jedinstvo. Saopštenje su potpisali njegova blaženost, patrijarh Antiohije, gospodin Jovan, Sirojakovitski patrijarh Antiohije i cele istoka gospodin Ignjatije Jefrem II. I Melkitski patrijarh Antiohije i cele istoka gospodin Josif. U nastavku slijedi saopštenje koje prenosimo u cijelosti. Sirija u posljednjim danima prolazi kroz opasnu eskalaciju nasilja, ubistva i egzekucija, što dovodi do napada na nevine civile, uključujući žene i djecu, kao i do narušavanja svetosti domova i pljačke imovine. Ove scene otkrivaju razmjere patnje koju trpi sirijski narod. hrišćanske crkve, nedvosmisleno osuđujući svaki napad koji ugrožava društveni mir, izražavaju snažnu osudu pokolja usmjerenih na nevine građane i ističu potrebu da se ovi strašni akti zaustave, jer su u suprotnosti sa svim ljudskim i moralnim vrijednostima. Istovremeno, crkve pozivaju na hitne inicijative za stvaranje odgovarajućih uslova koji će omogućiti postizanje nacionalnog pomirenja među sirijskim građanima i oblikovanje okruženja koje će omogućiti prelazak u državu koja poštuje sve svoje građane, zasnovanu na jednakosti, pravdi i istinskoj saradnji bez osvetničkog duha i isključivanja bilo koga. Istovremeno, patrijarsi ponovo potvrđuju svoju podršku teritorijalnom integritetu Sirije, odbacujući bilo kakve pokušaje njenog rasparčivanja. Također pozivaju sve uključene strane u Siriji da preuzmu svoju odgovornost za okončanje ovog začaranog kruga nasilja i traženje mirnih rješenja koje će osigurati ljudsko dostojanstvo i nacionalnu koheziju. Unosimo molitve da Bog zaštiti Siriju i njen narod i donese mir na cjelokupnu njenu teritoriju.
Vremenska prognoza.
U ponedjeljak tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa jugozapada, u popodnevnim satima tek ponegdje slaba kiša, uveče više uslova za padavine, vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 10, najviša dnevna od 11 do 20 stepeni. U Podgorici tokom prije podneva postepeno povećanje oblačnosti, krajem dana i tokom noći povremeno kiša. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna 19 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Stari zavjet. U 21 čas emisija Pitajte sveštenika i gostovanje igumana manastira Podmajne jeromonaha Rafaila Boljevića, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.